Ekstremālo situāciju Japānas Kyūshū salā izraisījušas spēcīgas lietusgāzes, kas sākušās piektdienas naktī. Stiprais un ilgstošais lietus izraisīja plūdus un zemes nogruvumus. Tiek ziņots, plūdu smagi skartajā Ašikitas pilsētā ik stundu nolījuši 10 centimetri lietus. Varas iestādes pavēlēja vairāk nekā 200 tūkstošiem iedzīvotāju pamest savas mājas un 92 tūkstoši mājsaimniecību palika tukšas. Ar premjerministra Sindzo Abes rīkojumu palīdz Rīgā glābšanas dienestu darbiniekiem norīkoti aptuveni 10 tūkstoši karavīru. Pārplūdušo upju straumes aiznesušas vairākus tiltus, vietumis apturēta vilcienu satiksme, dažviet aplūduši vai bloķēti ceļi un aptuveni 8 tūkstoši mājsaimniecību palikušas bez elektroenerģijas. Japānas televīzijā radītajos aero uzņēmumos redzams, kā duļķaini ūdeņi, Kuamamoto un Kagošimas provincēs aplūdinājuši ielas, mājas, mašīnas un daļu kāda tilta. Aplūduši veseli dzīvojamo māju rajoni, sagruvušas ēkas, izskaloti un aiznesti koki. Glābšanas dienesti saņēmuši ļoti daudz zvanu un nespējuši uz visiem acumirklī reaģēt. Kuamamoto provincē noslīdenis apracis 3 cilvēkus, no tiem viens atraksts bez dzīvības pazīmēm. Citviet provincē viens cilvēks ticis smagi ievainots, bet 9 pazuduši bez vēsts. Vēl aptuveni 100 cilvēki iesprostoti, jo plūdi un zemes nogrūmi bija bloķējuši ceļus. Daudzviet ļaudis glābjas no kāpjošajiem plūdu ūdeņiem uz māju jumtiem un gaida helikopteru vai laivu ierašanos. Kumas ciemā kalnos aplūdis veco ļaužu pansionāts un saskaņā ar provizoriskām ziņām gājuši bojā 14 cilvēki. Pansionāts, kurā atradušies vismaz 60 cilvēki, aplūdis jo pārplūdusi tuvumā esošā upe. Japānas meteoroloģijas aģentūra, kas daudzos rajonos sākotnēji izplatīja augstāko jeb 5. Līmeņa brīdinājumu, uzsvēra, ka attiecīgajā reģionā šādas lietusgāzes vēl nekad nav piedzīvotas. Lai gan brīdinājuma līmenis tagad pazemināts līdz 3. Sinoptiķi prognozē, ka valsts rietumos lietusgāzes turpināsies līdz svētdienai. Tieši šobrīd Japānā ir lietus sezona, kas bieži izraisa plūdus un zemes nogruvumus un liek vietējām varas iestādēm izdot evakuācijas rīkojumus. Rihards Plūme, Latvijas radio.